Și v-am spus data trecută și despre un termen folosit, un termen medical, da, autoptes, da, de unde avem autopsie, dar autoptes este tradus ca și martori oculari, da, cei ce au văzut cu ochii lor, cei ce au văzut cu ochii lor. Și Luca spune, am cercetat lucrurile, am stat de vorbă și cu cei ce au văzut cu ochii lor, eu însumi am cercetat aceste lucruri și îi scrie lui Teofil, da? Nu știm dacă Teofil era, acest Teofil era sau nu credincios, dar scopul lui Luca în scrierea lucrării și trimiterea ei către Teofil, care a fost? Ce să facă? Versetul 4, să cunoști temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Adică să ai o temelie sigură că lucrurile pe care le-ai auzit, lucrurile care le-ai primit sunt adevărate, sunt temeinice și ele să reprezinte o temelie sigură pentru viața ta de credință, da? Pe ea să construiești, da? Și spuneam că creștinismul nu înseamnă crede și nu cerceta, cum circulă această idee între oameni, când pentru mulți la atâta se rezumă, crede și nu cerceta. Sau mai se adaugă, fă ce zice popa, nu ce face popa. Și cam la atâta sunt cunoștințele biblice pe care le au mulți oameni, dar niciuna dintre ele nu este biblică, da? Nu se găsește ca principiu al Scripturii, ci dimpotrivă credința noastră are o temeinicie, da? În scrierile celor care au cercetat aceste lucruri și au fost autoptes, au fost martori ai acestor evenimente. Bun, de la versetul 5 până la sfârșitul capitolului 2 este o secțiune care vorbește despre nașterea și copilăria Domnului Iisus Hristos. Toată această secțiune este specifică lui Luca, nu o găsim în celelalte evanghelii. Și Luca, dacă aveam acea comparație cu ceilalți evangheliști, și momentul în care își începe Evanghelia sa la Luca este diferit. Matei cu ce începe? Și cu nașterea, practic, a Domnului Iisus Hristos. Apoi Marcu cu ce începe? Cu lucrarea publică, tocmai. Deci asta e. Deci Matei începe cu nașterea, Marcu începe mai târziu cu începutul lucrării publice a Domnului Iisus Hristos, pe când Luca merge înaintea amândorura și începe cu anunțul nașterii întâi a lui Ioan Botezătorul și apoi a Domnului Iisus Hristos. Deci, înaintea celorlalți doi. Acum și dacă mai e să luăm și pe Ioan, Ioan cu ce începe? Cu veșnicia. Ioan începe cu veșnicia trecută, dacă putem spune așa, dar din perspectiva noastră care trăim în timp, e veșnicia trecută. Nu, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu și apoi cuvântul s-a făcut trup. Deci în veșnicie începe Ioan. Ioan face legătura practic și cu Geneza și folosește limbajul Genezei. Este această secțiune și o secțiune care emană bucurie. Da? Avem trei cântece de laudă în această secțiune. Dar de unde se începe? Avem trei personaje. Da? trei personaje, Zaharia, Maria și Simeon, fiecare dintre ele primesc câte o promisiune, da? Și v-am trimis pe WhatsApp la toți acest tabel cu personaj, promisiune și împlinire, da? Zaharia primește promisiunea că soția sa va naște un fiu, Maria primește și ea promisiunea că va avea un fiu și Simeon primește promisiunea care că îl va vedea pe Mesia. Toate aceste trei promisiuni se împlinesc și fiecare dintre aceștia ce fac? O cântare de laudă. Avem promisiune, împlinire și laudă. Da? Și împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu trebuie să fie un motiv de laudă și ar trebui să aibă acest efect și în viața noastră și să se manifeste în viața noastră. Și poate că atunci când nu găsim motive de laudă, care să fie motivul? Poate că scăpăm din vedere promisiunile lui Dumnezeu și modul în care ele se împlinesc efectiv în viața noastră. Așadar, lauda vine și atunci când avem ochii spiritual deschiși să recunoaștem și să vedem cu împlinirile promisiunilor lui Dumnezeu în viața noastră. Luca face și Matei face acest lucru, dar în mod mult mai direct, legătura cu Vechiul Testament și acest pasaj face această legătură. Dar dacă Matei vorbește și el despre împlinirea Vechiului Testament într-un mod direct, Luca o face într-un mod mult mai subtil și face asta odată prin limbajul pe care îl folosește și folosește un limbaj al Vechiului Testament în această secțiune și creează prin aceasta ideea de împlinire a promisiunilor Vechiului Testament. Iar o a doua legătură o face prin faptul că vorbește despre templu. Da? Și se vorbește despre templu la începutul secțiunii și la sfârșitul secțiunii. Uitați-vă numai în versetul 9. După obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. Deci avem menționat templul Domnului la început, acum, și dacă ne ducem la sfârșit, spre sfârșit, în 2 cu 46, iarăși, ce avem acolo? 2 cu 46, după 3 zile l-au găsit, de data aceasta era vorba de Domnul Iisus Hristos, în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Da? Templul era centrul închinării în Vechiul Testament și vedem că reprezintă parantezele între care se desfășoară acțiunea din această porțiune. Avem, cum spuneam, întreaga secțiune emană bucuria prin cântările de laudă, dar există și un avertisment, dacă ne ducem în 2 cu 35, spune, îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui preînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta era motivul de laudă și de bucurie. Dar există și avertizmente, cum spuneam, cu privire la durere și la probleme care vor fi în viața lor și pe care le va avea Fiul. De până la urmă, așa este viața, nu-i așa, este bucurie, durere izbăvire, toate sunt împletite și orice motiv de bucurie are și posibilitatea problemelor și a durerii care vine. Haideți să, așa, și încă un lucru legat de această secțiune, v-am mai trimis un tabel pentru că să vă spun și despre el. Există o paralelă și între Ioan și Domnul Iisus Hristos. Și Luca alege să vorbească întâi despre Ioan, apoi despre Domnul Iisus Hristos, apoi iarăși despre Ioan și iarăși despre Domnul Iisus Hristos. Bun, cam asta ar fi o introducere. Haideți acum să mergem și să vedem prima parte, de la 5 la 25, care este nașterea, anunțarea nașterii lui Ioan Botezătorul, a antemergătorului, și pentru prima oară în Evanghelia sa, Luca vorbește despre apariția unui înger. Și sigur, îngerul îl face pe cititor și pe cititorul grec din vremea lui Luca, dar și pe cititorul de astăzi, pe cititorul grec, să aștepte un lucru miraculos, da? Dar și pe cititorul din ziua de astăzi. Și nu este un anunț care nu s-a mai făcut niciodată. Ne aduce iarăși, apropo de limbajul Vechiului Testament, ne aduce aminte de cine? Cine a mai primit astfel de anunțuri și față de cine Dumnezeu și-a mai împlinit rugăciunile? Cui le-a mai împlinit? Exact. Părinții, îi avem pe părinții lui Samson, îl avem pe Elcana și Ana, da? Părinții lui Samuel, dar și Avram și Sara, nu? Au ne amintește și de promisiunea făcută lor. Și ei erau în vârstă când l-au primit pe Isaac. Dar și Iacov și Rahela, nu? Au avut o astfel de experiență. Versetul 5. Haideți să mergem acum și să descoperim încă câteva lucruri. Versetul 5. Cineva să îl citească. Bun. Deci suntem în vremea lui Irod. Irod a domnit între anii 37 înainte de Hristos și 4 înainte de Hristos. Și ne sunt acum prezentați părinții lui Ioan. Și ce aflăm despre ei? Părinții lui Ioan. Ce ni se spune despre ei? Asta, da, hai să pornim de la versetul 5 întâi. Ce aflăm din versetul 5? Da, Elisabeta era din seminția lui Aaron, da, iar Zaharia era din ceata, spune, lui Abia, da? Așadar, amândoi erau din tagma preoților, da? Și Zaharia și Elisabeta, în consecință Ioan, în mod normal, ce ar urma să fie? Preot, da? Urma să fie preot și să slujească asemenea tatălui său. Ăsta este un lucru. Apropo de cete, da? Zice ceata lui Abia. Existau 24 de cete de preoți. Da? Așa era și în vremea Domnului Iisus Hristos, dar David este cel care i-a împărțit așa în 24 de cete. când au fost duși în robie, din robie, în vremea lui Ezra, nu s-au mai întors decât 4 cete din cele 24, dar ei le-au reîmpărțit pe cele 4 care s-au întors, din nou în 24 de cete. De ce 24? Fiecare ceată trebuia să slujească de 2 ori pe an câte o săptămână. Da? Trebuia să slujească la templu de 2 ori pe an câte o săptămână. Da, fiind 24 de cete, 2 săptămâni fiecare ceată însemnau 48 de săptămâni. În sărbătorile lor putea să vină oricare să slujească. Deci nu numai cei a căror ceată era de serviciu, dacă vreți, iar la sărbătoarea corturilor toate cele 24 de cete erau obligate să fie prezente și să slujească. Asta era sistemul. Iar Zaharia făcea parte, ni se spune, din ceata lui Abia. Ce înseamnă numele Zaharia? Mai aflăm și asta, nu? Ni se spune în versetul 5 că îl chema Zaharia. Zaharia înseamnă Iehova își... Cum? Este îndurător, dar poate fi și Iehova își amintește. Iehova își amintește. Elisabeta, pe de altă parte, înseamnă legământul lui Dumnezeu. Legământul lui Dumnezeu. Dacă combinăm aceste două nume, rezultă Iehova își amintește de legământul său. Și din ei rezultă fiul lor, pe care Dumnezeu îl numește cum? Ioan, care este prescurtarea lui Iehohanan sau Iohanan, care este Dumnezeu este milostiv. Dumnezeu este și noi avem, există și în prezent numele ăsta Iohan. Iohan, care este mai apropiat de echivalentul lui ebraic. De acolo vine Ioan. Dumnezeu este milostiv. Toți cei care poartă numele Ioan, practic, din păcate, cei mai mulți cred că nu sunt conștienți de lucrul ăsta, dar prin numele lor ce spun? Da? Dumnezeu este milostiv. Dumnezeu este milostiv. Versetul 6. Amândoi erau neprihăniți. Este cuvântul neprihănit care îl găsim și cu referire la Iov și cu referire la Noe în Scriptură, integri, da? Nu înseamnă fără păcat, da? Acest cuvânt. Și ni se spune exact ce înseamnă acest cuvânt, ce păzeau poruncile și rânduielile lui Dumnezeu. Da? Astăzi, adesea, un om care încearcă să păzească principiile Scripturii și poruncile lui Dumnezeu, cum este numit? Fanatic. Habotnic, legalist, radicalizat în sensul terorist al cuvântului, nu-i așa? Numai că nu poți să desparți neprihănirea de ascultare. și de ascultarea de principiile cuvântului lui Dumnezeu. Și sigur, în ziua de astăzi nu trebuie să respectăm legea ceremonială și aceste lucruri din Vechiul Testament. Acelea, într-adevăr, au fost date pentru Israel și în contextul acela. Dar asta nu înseamnă că nu avem nicio lege, nu înseamnă că nu avem nicio regulă sau că nu avem niște principii scripturale pe care trebuie să le urmăm. Nu putem separa neprihănirea și ideea de neprihănire de ideea de ascultare. Da? Dar oamenii vor să creadă că libertinismul poate să stea împreună, adică a face ce vrei tu și fără să iei în seamă consecințele a ceea ce faci, poate să stea, pot să stea împreună cu neprihănirea. Ori acest lucru nu e posibil. Și neprihănirea celor doi vine în contrast că există acest tip de neprihănire, cum este o neprihănire sinceră, o neprihănire care are la bază o trăire sfântă, da? Vine în contrast cu un alt tip de neprihănire, mai există o neprihănire despre care vorbește Scriptura, cum e aia? Neprihănirea fariseilor, nu? Ipocrită, o neprihănire ipocrită, o neprihănire de fațadă, o neprihănire exterioară, numai de ochii lumii, dar în care inima nu este cum? Nu este tăiată împrejur, cum spune Scriptura. Însă aceștia aveau o neprihănire sinceră. Și până la urmă, ăsta este și obiectivul neprihănirii noastre, nu ar trebui să fie acela de a căuta să ascultăm de Domnul și să împlinim voia Domnului și să trăim potrivit principiilor Scripturii. Versetul 7 și versetul 6 are legătură și cu versetul următor, versetul 7. Ce spune? N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. De ce e important versetul 6 înaintea versetului 7? Pentru că versetul 6 ne spune că faptul că nu aveau copii nu era din cauza ce? Păcatului. Sau trăirii neascultare. În vremea lor, da, a avea copii era binecuvântarea lui Dumnezeu. A nu avea copii era în mod normal asociat cu neascultarea și cu blestemul lui Dumnezeu, da? Sau pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultare. Ori ne spune Luca, faptul că nu aveau copii nu era din cauza păcatului, da? Nu era pentru că ei trăiau o viață neprihănită. Nu era o situație ușoară pentru ei și versetul 25 zice acolo Elisabeta, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a ridicat ochii spre mine ca să-mi ia, observați cum priveau oamenii și cum era privită și, da, ocara dintre oameni, da, ocara dintre oameni. Poate unii nu o spuneau, poate unii o spuneau mai subtil, dar faptul că ea nu avusese copii fusese un motiv de ocară. Și ce ni se mai spune? Că amândoi erau înaintați în vârstă. Aici iarăși intervine ideea, pe de o parte, că era puțin probabil să mai aibă copii în mod natural, dacă vreți să zicem așa. Dar, pe de altă parte, este interesant că de câte ori în Scriptură Dumnezeu vorbește despre cineva care nu are copii, ce urmează? El, printr-un miracol, le dă un copil. Așadar, ceea ce ni se spune aici ne pregătește și îl pregătește pe cititor și ne pregătește și pentru noi pentru un miracol. Dar mai e un lucru interesant în versetul 7, ni se spune că erau înaintați în vârstă, dar ce făcea Zaharia? Slujea. Dar nu era la pensie. Nu. Observați, e un principiu, da? Slujirea lui Dumnezeu nu n-ar trebui să fie oprită de vârstă. Sau poate să fie oprită și nici atunci nu era oprită de vârstă, era oprită doar de limitările fizice ale slujitorului și în mod natural, dacă existau limitări fizice și nu mai putea să slujească, era ok să nu mai slujească, da? Dar, în general, principiul e, suntem slujitori și ar trebui să căutăm să slujim pe Domnul în limita puterilor și abilităților și noastre, cât timp? Toată viața. Cât trăim, da? Nu ieșim la pensie din această slujbă. Bun. Și de la 8 la 23 avem anunțul îngerului. Este o secțiune, aceasta de la 8 la 23, chiastică. V-am mai spus, am mai vorbit noi despre termenul acesta, chiastică. De unde vine? De la litera grecească, chi, care este X-ul, da? Asta e litera și are X-ul, poate să spune că are această structură, da? Și o să vedem că are structura așa, A, B, C, B, A, sau B prim, A prim, da? Și arată multe secțiuni din cartea lui Luca sunt scrise folosind această structură chiastică, în care prima idee are legătură cu ultima, a doua cu penultima, avem o idee centrală, da? Și sigur, asta poate să fie cu mai multe linii în care se face această legătură. Dar primul lucru despre care ni se vorbește, versetele 8 la 10, ne este descris locul la templu unde avem slujire și avem o mulțime de oameni. Despre asta va vorbi și ultimul punct. Da? Dar primul, hai să zicem slujire, templu, oameni. Bun. Versetele 8 și 9. Bun. E interesant că putem spune acum începe efectiv istoria vestii Evangheliei, da? Vestea bună. Aici începe, în Luca. Unde începe? În templu. E non-natural, deoarece acolo ce se întâmpla? Se aducea tămâierea pentru iertarea. Se aduceau rugăciuni și tămâiere pentru iertarea păcatelor poporului. Și de aici se începe și se ajunge unde? La jertfa Domnului Iisus Hristos și la jertfa desăvârșită pentru păcatele omului. Slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui. V-am spus cum era cu cetele, era ceata lui Abia de serviciu. Acum, istoricii, în funcție de unii, spun că erau undeva între 5.000 și 20.000 de preoți în Israel în vremea aceea. Împărțit la 24 de cete, vedem că o ceată era formată undeva între 200 și 1000 de preoți. Sau, nu, 200 și 800 de preoți. Ei, ca să ajungi, și ne spune versetul 7, nu, versetul 9, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. Dacă erau 800, se intra acolo, câțiva aveau această posibilitate și ni se spune că se trăgea la sorți. Și de obicei, unii nici nu apucau sau era o ocazie unică în viața unui preot să aibă posibilitatea să intre să facă această slujire. Dar era și, putem spune, dacă în cariera cuiva era, dacă vreți, punctul culminant pentru un preot. Cel mai extraordinar, lucrul extraordinar pe care putea să-l facă. De ce? Pentru că intra acolo la altarul tămâierii, era locul cel mai îndepărtat unde putea intra un preot și cel mai apropiat de Sfânta Sfintelor, unde nu avea dreptul să intre decât marele preot. Așadar, pentru un preot să facă, să poată să facă lucrul acesta, era punctul culminant al vieții și al întregii sale cariere. Și, sigur, Zaharia a ieșit la sorți. Înțelegem ce înseamnă lucrul ăsta. Noi, era providența lui Dumnezeu. De aici, tot ce se întâmplă, nu, este providența lui Dumnezeu, da? Și iese la sorți să intre și să facă tămâierea în templul Domnului. Și am spus că avem slujire, slujirea lui Zaharia și a preoților care se aflau acolo. Am văzut templu, dar unde sunt oamenii? Versetul 10. Zice, în ceasul tămâierii, toată mulțimea norogului ce făcea, se rugau afară, da? Și așteptau, da? Cuvântul pentru mulțime îl folosește dintre sinoptici, e laos, da? De acolo, de la acel cuvânt, noi avem ideea de laici, da? Dar este un cuvânt pe care Luca îl folosește între sinoptici, îl mai folosește o singură dată și Ioan, dar ceilalți nu îl folosesc. Și face referire la mulțimea oamenilor evlavioși, oamenilor credincioși care stăteau și așteptau. Tămâia, avem două lucruri aici în versetul 10. Avem ideea de tămâiere, dar și ideea de rugăciune. E interesant că exista și există o legătură între cele două. Ce face tămâia? Este un miros plăcut, o aromă, o mireasmă de miros plăcut care se ridică către Dumnezeu. Dar nu exact lucrul ăsta era, poate mai mult, erau ce? Rugăciunile. Rugăciunile celor care stăteau afară și mijloceau și se rugau. Până la urmă, asta este rugăciunea, nu? O mireasmă plăcută care se înalță înaintea lui Dumnezeu. Luca vorbește foarte mult despre rugăciune. Asta e prima mențiune. Dar Luca, în Evanghelie, vom vedea, vorbește foarte mult despre rugăciune. Și dacă ne gândim că, am spus, această Evanghelie este o Evanghelie care ne învață cum să trăim ca și credincioși, înțelegem încă o dată locul pe care rugăciunea ar trebui să-l aibă în viața credinciosului și în viața noastră. Bun. Versetele 11 și 12. Avem apariția îngerului, da? Deci putem pune apariția îngerului, da? Bun. Cineva să citească 11 și 12. Deci avem apariția îngerului și răspunsul, dacă vreți, a lui Zaharia. Este singurul loc menționat în Scripturi în care un înger apare în templu, da? Nu mai găsim o altă astfel de situație. A stat în picioare la dreapta altarului. Dreapta este întotdeauna o poziție de onoare, da? Și care este răspunsul lui Zaharia la apariția îngerului? Este, până la urmă, reacția normală, naturală a omului într-o astfel de situație. Nu este nici primul care are o astfel de reacție în fața prezenței îngerului. Un înger, asta ar trebui să fim atenți, zice un înger al Domnului. Avem articolul nehotărât acolo, nu îngerul Domnului. De ce facem această deosebire? Pentru că atunci când apare, am spus de obicei în Vechiul Testament, când apare îngerul Domnului, acesta este Domnul Iisus Hristos preîncarnat, da? Dar aici avem un înger al Domnului, un înger oarecare, deci nu este vorba de Domnul Iisus Hristos preîncarnat, este un înger al Domnului. Zaharia s-a înspăimântat și l-a apucat frica. Și apoi avem mesajul, ce? Mesajul îngerului. Mesajul îngerului. Versetul 13. Ce spune îngerul? Cineva să citească. Rugăciunea ta a fost ascultată. Prima dată îi spune, nu te teme, iarăși este un răspuns care îl găsim de fiecare dată când îngerul, cineva se înspăimântă în prezența îngerilor trimiși de Dumnezeu, nu te teme, ăsta este primul lucru. Apoi, rugăciunea a fost ascultată și vei avea un fiu cărei vei pune numele Ioan. Domnul este milostiv. Dar mai mult, ni se mai spune ceva, versetele 14 și 15. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Ce va fi Ioan? Va fi o pricină de bucurie. Da? De ce va fi o pricină de bucurie? Pentru că era împlinirea unei profeții, a unei promisiuni. Pentru că el urma să fie cine? antemergătorul, cel care va pregăti calea lui Mesia, da? Și de aceea urma să fie o pricină de bucurie. Versetul 15. Căci va fi mare înaintea Domnului. Mare înaintea Domnului. Și despre Domnul Iisus Hristos se spune că va fi mare, mai, vom vedea mai departe, fără nicio calificare, dar despre Ioan spune va fi mare înaintea Domnului. Asta face o paralelă între, de asigur, Domnul Iisus Hristos urma să fie superior lui Ioan. Spune, nu va bea nici vin, nici băuturi amețitoare și se va umplea cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Mai avem și alte locuri în Scriptură în care ideea Duhului Sfânt și ideea băuturilor amețitoare apare în același verset. Observați că și aici preoții în vremea aceea n-aveau voie să bea băuturi tari, băuturi amețitoare, cum sunt numite aici, înainte de a sluji în templu. Dar ni se spune despre Ioan că nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, ci dimpotrivă va fi umplut de Duhul Sfânt. Și lucrarea aceasta Duhului Sfânt este și ea foarte prezentă în Evanghelia lui Luca și aici avem contrastul față de lucrarea Duhului Sfânt din Vechiul Testament. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu venea peste o anumită persoană numai atunci când acea persoană era împuternicită să facă o lucrare specială pentru Dumnezeu. Nu? În Noul Testament, Duhul Sfânt vine peste credincios, în credincios, în momentul mântuirii sale. Dar acest Ioan, ne spune Luca, va fi umplut de Duhul Sfânt încă dinainte de nașterea sa. Și a fost un, zice că nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare. A fost el un nazireu? Oare? Nu știm exact. Da, dacă, alte indicii nu ni se dau cu privire la acest lucru, e posibil să fi fost, dar oricum a trăit, a avut un stil de viață ascet, nu, deosebit, care s-a asemănat probabil mai mult cu cel al lui Ilie, în duhul căruia și a venit. Oricum a avut un stil de viață și o lucrare diferită de Domnul Iisus Hristos. Și asta ne spune și nouă ceva, că nu toți oamenii au același fel de lucrare și măreția lui n-a stat neapărat în stilul de viață ascet pe care l-a trăit, ci în ce? În cunoașterea chemării lui Dumnezeu și împlinirea chemării lui Dumnezeu pentru viața sa. Da? Deci în asta a stat măreția lui Ioan. Pentru că ce va face? Versetul 16. Va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Probabil că a făcut iarăși în duhul lui Ilie. Ilie este unul care a întors poporul lui Dumnezeu la Dumnezeul lor. Și acest termen, întoarcerea la Dumnezeu, a devenit un termen care descrie de fapt și mântuirea. Da? Mântuirea este o întoarcere la Dumnezeu. O întoarcere de la ce? De la idoli, de la idolatrie, da? La Dumnezeu. Haideți să deschidem la 1 Tesaloniceni, 1 cu 9. 1 Tesaloniceni, 1 cu 9. Și aici ne oprim după asta că a expirat timpul. Zice, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. De la idoli v-ați întors la Dumnezeu. Asta era rolul oricărui preot din Israel. Ce să facă? Să-i întoarcă pe oameni de la idoli la Dumnezeu. Ăsta e rolul și preoților nou testamentali. Să-i întoarcă pe oameni de la idolatria sub forma în care există ea în lumea de astăzi la Dumnezeu. Cine sunt preoții nou testamentali? Noi! Noi suntem o împărăție de preoți. În gândirea oamenilor, preoții sunt cei ce stau în biserică și fac acele slujbe similare cu slujbele Vechiului Testament. Nu, nu, nu! Scriptura ne spune despre orice credincios că este un preot. Și datoria noastră este să întoarcem pe oameni de la idolatrie la Dumnezeu. Însă Ioan va face lucrul ăsta într-un mod extraordinar și în duhul lui Ilie care a întors poporul și va pregăti ce? Un popor care să îl primească pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Versetul 17, rămânem la el și continuăm data viitoare.